Азатлык дулкынларында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Кичәге тапшыруыбызда Ялта татарларының Акшура исемле татар җәмгыятенең 15 еллыгы турында сөйләгән идек. Бәйрәм кысаларында Татарстан язучысы Филүсә Арыслановның Акшура кызлары исемле яңа китабы да тәкъдим ителде. Ялта күп кенә татар язучылары һәм зыялылары җыелган урын. Язучы белән безнең хәбәрчебез Дилевер Осман очрашып сөйләште.
Ялтадагы Акчура татар үзәгенең 15 еллыгына багышлап чыгарылган Акчура кызуллары Ялтада исемле китабының тәкъдиме Ялтада узды. Бу 190 сәхифәлек китапның авторы Татарстанның аттанган сәнгать эшлеклесе Филүсә Арслан кызы була. Соңгы елларда инде берничә тапкыр Ялтада Кырымда булып киткән Филүсә ханым бу юлы да Ялтада үзенең китабын тәкъдим итте. Китап Казанда авторның узакчасына 200 нәсхәдә нәшер ителгән. Монда Ялтада Кырымда яшәүче татарлар, 50-гә якын күренекле айрым шәхесләр хакында шахты мәгълүмат бирелә. Акчураның еллар буе башкарган эшләре хакында хикая ителә. Китапта тарихи һәм заманча төсле фотолар да урын алган. Китап хакында Филүсә ханым Азатлык радиосына да сөйләде. Сүзене ул элек-электән Кырымга, Ялтага Казаннан, Идел, Урал, Сибир якларыннан килгән язучылар татарлар хакында сөйләп башлады.
Элек-электән Ялтада яшәгән татарлар, анда иҗат иткән, яшәгән, бигрәк тә менә иң беренче безнең фольклорчыбыз, беренче профессор, музыкантыбыз Мансур Султанов. Ул Ялтаның патша сарайы симфоник оркестрының оркестрында уйнаган флейтачы булган. 18-нче елны үлгән ул, Саратовка китеп, соңыннан кафедра мөдире булып эшләгән, һәм анда ул Саратовта, ул анда беренче профессор булган. Ул профессор исемен алгач, аның кәгазен бер елдан соңына күрсәткәннәр, биргәннәр, чөнки татар әйбәт. Ул 18-нче елны үлгән. Ул татар башкорт көйләренә нәне торган җыентык ясаган, язган, үзе музыкант булган. Һәм анда ул укыткан сольфеджо теория, музыка теориясын укыткан. Аннан соң инде безнең Кырымда үзендә генә Җавид Абдрахимович Кутусов, Шафика Кутусова, аны әнисе, Севастополь мәчетенең беренче имам-хатиплары Юсуф хәзрәт, аның әтисе Исмаил хәзрәтләр, безнең Идел Урал ягыннан, әйбәт, алар анда яшәгәннәр. Күпме безнең татар халкы, Идел Урал Себер татар халкы Кырымның мәдәниятен, динен үстерүгә күп өлеш керткәннәр. Аннан соң бит Ялтада 9 елдан артык яшәгән безнең классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимов. Галимҗан Ибраһимов икенче йортыннан аны бер ел торгач алып киткәннәр. Аны үзенең Ибраһимов янына Максим Горький җибәрүе буенча 20-дән артык әдәбият һәм сәнгать кешеләре киләләр. Галимҗан Ибраһимовка кереп, аның хәлен белеп, матур итеп фотога төшәләр. Алар арасында безнең беренче композиторыбыз, татар музыкасына нигез салучы Салих Сайдашев була. Беренче драматург Карим Тинчурин була. Анда була Ади Токташ. Әйбәт. Анда була бик күп язучылар. Мәҗит Гафури була. Рәсемдә алар бары да күрсәтелгән минем китапта.
Ничәнче елда булды бу?
29-нче елда.
Демәк, Ялта татарлар өчен үткиде бер җир түгел.
Чөнки бит Ялта Кырым җире. Кырымда бит безнең милләттәшләребез, кырым татарлары яши. Элекке вакытта кырым татарлары белән безнең татарлар арасында, Татарстан арасындагы иҗат әһелләре арасында дуслык бик яхшы булган. Әйбәт. Дуслык узак еллар дәвам иткән. Галимҗан Ибраһимов янына бу вакытта гына килмәгәннәр. Берәм-серәм иҗат әһелләре, язучылар бигрәк тә яш килгәннәр Ибраһимовның хәлен белергә. Анда Кавы Нәҗмидә булган. Ади Токташ, менә әле мин китапка аның шигырын кереттем. Рафаил дигән улы булган Ади Токташның. Ул, минемчә, бу шигырын Рафаилгә карата улына. Син онут Ялтаны, яшәмә син анда. Ул Ялта турында уйласам, мин авыр кайгыга бирелем, авыр уйларга чумам. Соңыннан, минемчә, Галимҗан Ибраһимов үлгәч, аны кулга алып, аны аталар бит инде, үтерәләр. каберен дә белмиләр. Ул килгән була ял итәргә һәм ул авыр уйлар белән йөрегән Валинҗан Ибраһимовка карата инде. Ул шул шигырен яза улына карата. Кит, ташла син ялтыны ди. Ләкин улы аның анда яшәгән булып чыга. Валинҗан Ибраһимов икенче йортыннан аны бер ел торгач, икенче йорттан алып киткәннәр. Кулга алып. Ул
Казанга.
Казанга алып киткәннәр һәм ул анда төрмәдә үлә. Аны авыру килеш алып киткәннәр моннан. Акчура оешмасының рәисе Рейса Алексеева сөйләве буенча, Валимҗан Ибраһимов турында сүз чыккач, Валимҗан Ибраһимовны репрессировать иттеләр бит инде, кулга алдылар, ул атылган булырга тиеш, үлгән. Үлгәннән соң аны каядыр менә шул репрессия вакытында үлгәннәрне бер зияраткарак күмгән булалар. Һәм шул җирдән аны алып татар зияратына күмделәр дигән аны белгән, күргән кешеләр барлыгын әйтте Рейса Мөнировна.
Казанда.
Казанда. Моны белүче һәм күрүче бу эшне башкаручы кеше. Менә аның исәнлеге, исәнме ул, исәнме түгелме, аны белми Рейса Мөнировна. Менә аны эзләргә кирәк.
Ялтада Муса Җәлил булган, монда Ялтада.
Муса Җәлил монда булган кызы, Шулпан белән хатыны, һәм Гази Кашафлар белән алар монда ял иткәннәр.
Ялтада яшәүче татарларның тормышыны читтән торып, күзәтеп торган кеше буларак, сез нәрсә күрдегез? Монда нинди проблемалар күзгә чагылды дигән сорауга Филисә ханым татар дөньясында булган проблемалар Ялтада да бар диде.
Татарда булган бөтен проблемалар да буларда да чагыла. Бу проблемалар Ялтадагы татарларыбыз, башкортларыбызда бигрәк тә ныграк, тирәнрәк урын алган. Менә мәсәлән, исемле татар ул үзе русча сөйләшә, телне белми. Бәлки үзе татар, әйбит, аның исем фамилиясы русча. Русчага әйләндергән. Менә аннан буталыш китә, аннан балалар бик әз, әйбит, яшьләр әз.
Катнаш гаиләләр.
Алар арасында катнаш гаиләләр күп, бик күп. Я урыста ул кияүдә, или өйләнгән, яисә украин кешесендә. Тел фамилия мәсьәләсендә генә түгел. Телебез бераз гына инде ул бузылганда, әйбәт телебезгә һәр вакыт русча сүзләр катыштырып сөйләшелә белгән кешеләр арасында динебездә әкрен генә алар аякка басып килә. Гореф-гадәтләр минемчә матур гына аларны үтәргә тырышалар. Мысы әйбәт күренеш. Җыр моңнарыбыз, аларны алар менә бик тирәннән матур итеп турлы бер ни белән белмиләр. Ул кисәк-кисәк кенә, әйбәт, җыр моңнарыбыз монда бераз саегырак. Мин шуны әйтерем. Алар арасында баянчылар, уен коралларында уйнаучылар юк. Булар үзләре генә, уен коралысыз үзләре генә җырлыйлар. Аннан соң араларында милли гореф-гадәтләрне, милли җырларны белгән лидерлар булсын иде. Булар арасында ныграк булсын ялар. Бәлки менә уйлыймын, алар татардан килеп, татарстаннардан килеп, аларны өйрәтсеннәр иде. Өйрәтеп китсеннәр иде бераз. Менә шундый фикерләр дә туа.
Бу Акчура кыз уллары Ялтада исемле китапның авторы Филүсә Арслан кызы иде. У Ялтада яшәгән милләттәшләребез хакында, аларның бүгенге тормышы хакында үзенең фикерләре белән уртаклашты. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.